Kecantikan selalu dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, meskipun pada dasarnya kecantikan itu relatif. Lantas, bagaimana jika dalam suatu masyarakat tertentu terdapat beberapa standar kecantikan yang mutlak? Apakah standar kecantikan bisa dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan, atau justru malah merugikan bagi kebanyakan kaum perempuan? Lalu apakah standar kecantikan hanya berlaku bagi kaum perempuan? Bagaimana dengan kaum laki-laki itu sendiri? Sebenarnya dengan adanya standar kecantikan, baik laki-laki maupun perempuan juga terpengaruh. Mereka diwajibkan secara tidak langsung untuk mengikuti standar kecantikan tersebut. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lauren di Lavanya Podcast, Love, Respect, Believe. Nah, pada kali ini, di episode ke-39, aku akan mengajak kalian semua untuk membahas mengenai apa itu standar kecantikan atau beauty standard. Nah, standar kecantikan sendiri dianggap kurang lebih merugikan, terutama bagi kebanyakan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini kan wanita mendapatkan lebih banyak tekanan dari masyarakat secara luas mengenai fisik mereka. Tetapi sebenarnya salah juga sih kalau menganggap bahwa standar kecantikan itu hanya berlaku untuk kaum perempuan saja. Apalagi dengan namanya nih, kan udah kelihatan ya, standar kecantikan, cantik gitu. Cantik kan biasanya identik dengan kaum perempuan. Tapi sebenarnya hal ini tuh juga berimbas kepada kaum laki-laki. Cuma ya kurang kelihatan aja gitu. Nah, kira-kira apa sih beauty standard itu? Terus apa sih yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya standar kecantikan? Lalu apakah standar kecantikan yang berlaku di Indonesia maupun secara garis besar nih di negara-negara barat maupun negara timur itu bagaimana yang berlaku? Apakah sama ataukah sama sekali berbeda? Nah, dari standar kecantikan ini kita juga bisa tahu nih kira-kira efek yang dapat ditimbulkan dengan adanya standar kecantikan ini apa? Baik bagi individu itu sendiri atau bagi masyarakat secara luas. Apakah dengan adanya standar kecantikan ini akan memberikan sebuah efek positif bagi masyarakat secara luas? Misalnya karena dengan adanya standar itu tadi, para wanita terutama ya maupun laki-laki dianggap bisa membawakan dirinya dengan lebih baik di hadapan publik, lebih bisa merawat dirinya, atau malah dengan adanya standar kecantikan ini sebenarnya lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Karena bisa jadi beberapa orang atau sebagian dari masyarakat itu sendiri merasa tertekan nih dengan adanya standar kecantikan yang diciptakan selama ini. Ya mungkin karena dia tidak bisa melakukan hal tersebut, atau mungkin sudah mencoba melakukan sebisa mungkin usaha untuk pada akhirnya bisa mendapatkan predikat cantik menurut standar yang ada, tapi nggak berhasil gitu. Jadinya efeknya negatif dong, karena mungkin dia merasa stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, kira-kira apa aja sih yang dapat kita lakukan baik sebagai suatu individu maupun sebagai suatu bagian dari masyarakat luas untuk mengatasi ataupun mencegah efek buruk dari beauty standard ini? So, untuk kalian semua yang penasaran dengan topik yang akan aku bawakan pada hari ini, silahkan menonton sampai akhir ya. Jangan di skip. Nah, pembahasan pertama kita akan melihat lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan dengan standar kecantikan itu sendiri. Jadi, standar kecantikan adalah suatu konsep yang dibentuk oleh persepsi masyarakat secara luas. Nah, kurang lebih sama halnya dengan konsep gender yang merupakan konstruksi sosial. Nah, standar kecantikan itu sendiri sebenarnya tuh bersandar pada body image atau penggambaran tubuh seseorang gitu. Nah, body image itu sendiri apa? Body image itu ya suatu persepsi, pemikiran atau perasaan seseorang terhadap tubuhnya. Nah, terkadang persepsi tersebut, pemikiran tersebut atau perasaan tersebut menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi seseorang tersebut, karena di dalamnya ada pikiran-pikiran negatif yang menghantui. Nah, ketidakpuasan ini seringkali disebut dengan nama body dissatisfaction. Nah, body image itu sendiri meliputi tubuh seseorang secara keseluruhan, yang setara dengan beberapa bagian tubuh manusia secara spesifik, hingga meliputi misalnya ukuran tubuh seseorang itu, beratnya, tingginya, terus ada faktor-faktor lain juga seperti skin color, hair type, facial type, facial characteristic, dan lain-lain. Jadi jelas ya di sini bahwa standar kecantikan itu nggak bisa dilepaskan dari body image atau penggambaran tubuh seseorang. Karena standar kecantikan itu sendiri kan meliputi tubuh seseorang dari ujung kepala sampai ujung kaki kan, dari mulai rambut sampai misalnya kakinya, jenjang dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dua hal ini gak bisa dilepaskan sama sekali. Nah, maka dari itu standar kecantikan itu dinilai sebagai sebuah bentuk kontrol. Kok bisa sih standar kecantikan itu dianggap sebagai sebuah kontrol? Kontrol terhadap apa dan siapa? Nah, beberapa argumen diantaranya adalah, yang pertama, karena secara historis tubuh wanita itu selalu dianggap sebagai domain publik gitu. Jadi tubuh para wanita itu dilihat bukan sebagai milik dari wanita itu sendiri, melainkan secara tidak langsung menjadi sebuah keasikan publik atau tontonan publik. Jadi di sini wanita itu dianggap harus patuh dan dapat dikontrol oleh publik. Nah, di sini pembahasannya agak berat ya. Tapi nggak bisa dihindari juga karena memang standar kecantikan itu lebih merujuk kepada kaum wanita gitu secara luas. Karena kan wanita ibaratnya yang identik dengan rambut panjang sehingga rambutnya bisa bermacam-macam bentuknya atau kulit dan lain sebagainya. Intinya memang standar kecantikan ini lebih merugikan kaum perempuan daripada laki-laki. Meskipun nanti di pembahasan selanjutnya aku akan coba jelasin bahwa standar kecantikan ini ternyata juga merugikan loh bagi kaum laki-laki, seperti itu. Nah, kaum wanita juga sering diobjektifikasi oleh publik. Objektifikasi di sini maksudnya adalah kaum wanita seringkali dilihat sebagai suatu objek ya. Misalnya kita lihat iklan atau apapun itu yang pemerannya adalah kaum wanita gitu. Orang akan lebih cepat menilai atau membicarakan ketika pemerannya itu adalah kaum wanita. Kayak misalnya, oh, rambutnya kayaknya kurang gini ya, bajunya kurang gini ya gitu. Jadi laki-laki ini merujuk kepada kaum wanita daripada laki-laki gitu. Karena laki-laki ya seperti yang kita tahu kan, ya bajunya ya celana, terus kemeja, kaos gitu. Tapi kan kaum wanita bermacam-macam, model bajunya aja udah bermacam-macam. Rambutnya mulai dari pendek juga bisa sampai panjang banget juga bisa. Belum lagi hal-hal lain seperti bentuk tubuh dan lain-lain. Nah, jadi kenapa standar kecantikan ini dilihat sebagai sebuah bentuk kontrol? Karena dengan adanya standar kecantikan ini, wanita di sini tuh sebenarnya sangat dikontrol oleh masyarakat secara luas. Dan masyarakat secara luas itu sendiri bukan berarti laki-laki atau gender yang berlawanan dengan wanita, yaitu laki-laki atau gender-gender lainnya. Tetapi justru di dalam masyarakat itu sendiri terdapat wanita juga yang sama-sama mengkritik wanita lain gitu. Makanya standar kecantikan ini bisa dibilang cukup berbahaya ya bagi para wanita. Nah, sebagai sebuah konstruksi sosial, ide mengenai standar kecantikan ini atau gagasan mengenai standar kecantikan ini itu sebenarnya dapat berubah seiring adanya globalisasi. Karena begini, sebelum adanya globalisasi yang begitu luas yang ditunjang dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga kita bisa surfing di internet dan menemukan hal-hal baru bagi kita pengetahuan, setiap culture atau budaya itu memiliki standar keunikan mereka tersendiri. Standar keunikan dalam arti standar kecantikan ya di sini, yang didasari pada pandangan tradisional yang mereka miliki. Contohnya, pada zaman dahulu, wanita yang dianggap cantik di Korea itu digambarkan sebagai wanita yang memiliki sedikit kelebihan berat badan, karena dianggap wanita itu berkelimpahan gitu. Jadi tidak kekurangan makanan dan lain sebagainya. Sama halnya di Cina ataupun Jepang, wanita dengan wajah yang bulat dan sedikit gemuk, mereka juga dilihat sebagai sesuatu yang lebih menarik gitu dan sehat daripada yang tidak. Budaya Hispanik atau Latin juga lebih menyukai wanita yang sedikit oversize dan memiliki bentuk badan yang curvy. Dan tentu saja kulit tan ya, karena itu ciri khas mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap keunikan dari masing-masing negara atau daerah tertentu itu tentang standar kecantikan mulai hilang karena adanya globalisasi. Dalam globalisasi itu terjadi asimilasi budaya yang pada akhirnya mulai sedikit demi sedikit mengkikis kebudayaan lokal. Yang pada akhirnya kebudayaan lokal itu sendiri diintegrasikan ke dalam standar kecantikan yang dianggap lebih universal. Dan standar kecantikan macam apakah itu? Yaitu standar kecantikan yang dianut oleh negara-negara barat. Kenapa negara barat? Karena di sini negara-negara barat seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa memiliki peran yang sangat besar di dunia. Jadi mau gak mau semua orang tuh berkiblat ke arah mereka gitu, termasuk standar kecantikan. Yang pada akhirnya Western ideals atau gagasan kebarat-baratan inilah merupakan salah satu dasar adanya standar kecantikan yang ada sekarang. Jadi bila dirangkum, ada 3 poin penting yang didapat dari pengertian standar kecantikan itu sendiri. Yang pertama, standar kecantikan adalah suatu konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi masyarakat secara luas. Lalu yang kedua, standar kecantikan juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kontrol, terutama terhadap kaum wanita. Karena dengan adanya standar kecantikan itu sendiri, kaum wanita diharapkan dapat memenuhi standar-standar yang berlaku. Dan yang terakhir, standar kecantikan juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi yang melibatkan asimilasi budaya sehingga pada akhirnya menghilangkan standar-standar kecantikan yang dipengaruhi oleh kebudayaan lokal tertentu dengan suatu standar kecantikan yang lebih universal yang pada saat ini kiblatnya adalah ke negara-negara barat. Nah, pada topik yang kedua kita akan membahas mengenai mengapa sih bisa terbentuk standar kecantikan? Penyebabnya apa gitu loh? Nah, dalam tesis karya Paula Marquez Hayasaki, jadi di sini kurang lebih terdapat 3 tesis utama, di mana 3 tesis ini dinamakan sebagai kerangka sosiokultural yang turut serta mengkonstruksi maupun mentransmisikan gagasan mengenai standar kecantikan yang ada. Oke, jadi kita langsung aja ke penyebab yang pertama, yaitu suatu gagasan yang dianggap ideal mengenai kecantikan itu sendiri. Yang sebenarnya gagasan ideal tersebut itu bisa dikelompokkan menurut kebudayaan suatu negara atau suatu masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pengertiannya apa sih gagasan ideal mengenai kecantikan ini? Nah, jadi gagasan ini adalah sebuah konsepsi awal ya yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Konsepsi ini tuh mewakili sesuatu antara yang cantik dan nggak cantik gitu, atau yang cantik dan yang jelek. Yang tentu aja semuanya ditentukan oleh masyarakat melalui budaya-budayanya. Seiring dengan perkembangannya, gagasan ini tuh semakin dinormalisasi oleh masyarakat. Dimana maksudnya adalah gagasan ini mulai dilihat sebagai suatu norma dan merupakan suatu elemen yang fundamental dari suatu kehidupan di suatu budaya. Jadi singkatnya pengertiannya gini, salah satu penyebab adanya standar kecantikan itu sendiri adalah bahwa sebenarnya di masyarakat tuh udah ada loh gagasan tentang kecantikan itu sendiri, yang mana emang beda-beda gitu. Tapi masyarakat tuh udah bisa mengetahui gitu, kira-kira yang mereka anggap cantik tuh yang gimana, yang mereka anggap kurang tuh yang gimana gitu. Mereka udah ada konsepnya sebenarnya sejak zaman dahulu kala gitu. Nah, yang membuat hal ini menjadi bisa dikatakan penyebab dari adanya standar kecantikan adalah ketika gagasan masyarakat ini, yang sebelumnya bukan standar kecantikan ya, cuma gagasan biasa aja gitu, gagasan kayak oh ini cantik, ini enggak gitu, atau oh ini ganteng, ini enggak, karena ini bisa berlaku buat laki-laki juga. Yang jadi masalah adalah ketika gagasan ini tuh mulai dilihat sebagai suatu yang lebih gitu daripada gagasan. Jadi dilihat gagasan ini adalah suatu norma, lebih ke norma yang mengatakan bahwa oh kamu cantik kalau begini, kamu ganteng kalau begini. Jadi di sini ada kata kalau, ada tuntutan gitu loh di sini. Nah, tuntutan inilah yang menyebabkan gagasan ini bisa berkembang menjadi standar kecantikan yang ada di masyarakat sekarang ini. Terus lanjut yang kedua. Faktor penyebab yang kedua adalah gagasan yang ada tadi itu ditransmisikan atau bahasa lainnya ditularkan melalui berbagai channel atau relasi ya, relasi sosiokultural. Jadi di sini ada proses penularan atau proses transmisi. Nah, proses penularan ini menurut tesis yang diberikan oleh Paula ini tuh ada 3 subjeknya yang menularkan gagasan ini, yang turut menyebarkan gagasan inilah. Yang pertama adalah dari media, lalu yang kedua keluarga, dan yang ketiga lingkungan seseorang itu sendiri. 3 subjek ini memiliki peran yang besar untuk menyebarluaskan mengenai gagasan kecantikan ini. Ketiga subjek ini tuh dianggap apa ya, sangat berpengaruh lah ya di suatu lingkungan. Kalau dari lingkungan terdekat ya bisa dikatakan keluarga. Habis dari keluarga mulailah ke lingkungan sekitar keluarga, kayak misalnya saudara jauh kita atau tetangga kita atau teman-teman kita di sekolah atau teman kerja dan lain sebagainya. Baru di sisi lain, salah satu subjek yang juga kuat itu adalah media seperti TV, koran, pokoknya segala bentuk media lah, termasuk media sosial juga bisa gitu. Nah, faktor penyebab yang terakhir adalah adanya internalisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap individu. Internalisasi sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi internalisasi itu adalah sebuah proses ya, proses untuk menanamkan sesuatu, baik keyakinan, sikap, atau nilai-nilai yang nantinya menjadi sebuah perilaku sosial di masyarakat. Nah, internalisasi oleh masing-masing individu ini maksudnya apa? Jadi, masing-masing individu pada akhirnya karena mereka udah mendapat semacam pengaruh ya dari ketiga subjek yang udah kita sebutin tadi, yaitu media, terus keluarga, lingkungan sekitar gitu. Pada akhirnya masing-masing individu ini akan mencoba menginternalisasi gagasan-gagasan tentang kecantikan yang telah mereka dapatkan. Cara internalisasinya gimana? Ya caranya seseorang tuh mulai pada akhirnya mulai memikirkan tentang bentuk tubuhnya gitu, lebih apa ya, aware gitu tentang bentuk tubuhnya daripada sebelumnya. Karena misalnya dia lihat di iklan, oh bahwa dengan misalnya kulit yang putih kamu bisa mendapatkan pacar gitu, atau misalnya laki-laki dengan tumbuh jenggot bisa begini, dengan tubuh berotot bisa begini, terus mungkin keluarga atau lingkungan sekitar juga sering secara nggak langsung ya mengkritik bentuk tubuh kita, misalnya, oh kamu kok gendutan sih, kamu kok kurus kering sih, harusnya kamu berotot nih kalau cowok dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau kan mereka melakukan proses internalisasi itu ya, jadi mereka ngerasa lebih, oh ternyata ada yang sesuatu yang kurang gitu dengan tubuhku dan mungkin aku bisa merubah sesuatu itu, yang nantinya keinginan untuk merubah sesuatu dalam dirinya itu, maksudnya sesuatu secara fisik ya, itu akan menyebabkan seperti apa yang udah aku sebutin tadi di awal di pengertian mengenai selera kecantikan, yaitu body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap tubuh itu sendiri. Nah, selain ketiga faktor tersebut yang dikemukakan oleh Paula, sebenarnya ada faktor-faktor lain nih. Let's say faktor berikutnya adalah faktor self-esteem atau faktor terhadap faktor mengenai penghargaan diri seseorang terhadap physical appearance yang dia punya. Jadi faktor ini sebenarnya cukup penting ya, cukup krusial, karena self-esteem itu merupakan aspek utama penghubung antara kesejahteraan mental seseorang dengan kesejahteraan fisiknya gitu. Nah, kalau misalnya seseorang sudah memiliki self-esteem yang tinggi atau bentuk penghargaan diri yang tinggi terhadap dirinya gitu, maka dia nggak akan terlalu memikirkan tentang standar kecantikan ya, yang mau nggak mau mungkin dia harus ikuti gitu. Tapi kalau misalnya seseorang self-esteemnya rendah ya, mau nggak mau dia akan mencoba meningkatkan self-esteemnya itu dengan mengikuti standar kecantikan yang berlaku kan. Karena di sini kecantikan itu di satu sisi itu juga dianggap sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan harga diri seseorang gitu, atau kepercayaan diri seseorang. Jadi nggak bisa dihilangkan juga nih unsur self-esteem dalam konsep kecantikan itu sendiri. Karena kan kalau orang ngerasa cantik, orang ngerasa ganteng, orang ngerasa keren gitu, dia merasa, oh aku bangga nih sama diriku gitu, aku lebih percaya diri nih gitu. Nah, lanjut ke faktor berikutnya, yaitu ada faktor mengenai over representation of Western beauty, atau representasi berlebihan ya, yang digaungkan oleh mereka yang berada di barat gitu. Maksudnya mereka yang berada di barat ini menggaungkan kecantikan barat-baratan mereka. Dan faktor ini juga digabungkan dengan adanya perayaan mengenai kecantikan itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, jadi perayaan mengenai kecantikan itu sendiri, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya celebrification of beauty, itu adalah ketika kecantikan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting gitu di zaman sekarang. Jadi ya gampangnya, kalau kamu mau sukses ya kamu harus membenahi diri kamu gitu, maksudnya membenahi secara fisik. Karena percuma misalnya kamu pintar atau kamu baik, tapi kalau fisik kamu dinilai kurang atau biasa aja, ya you will get nothing gitu. Itu di sini maksudnya perayaan dari kecantikan itu sendiri. Jadi kecantikan tuh benar-benar disorot gitu loh di sini. Nah, ditambah lagi tadi representasi yang berlebihan mengenai kecantikan yang kebarat-baratan. Yang alasannya kita udah tahu ya kenapa, karena negara-negara barat itu ya ibaratnya mendominasi dunia gitu. Jadi mau nggak mau mulai dari hal-hal seperti teknologi, pendidikan dan lain sebagainya, semuanya kan kiblatnya ke barat, termasuk gagasan tentang kecantikan itu sendiri. Nah, dan faktor terakhir yaitu adalah mengenai peran daripada media massa, baik cetak maupun tertulis maupun secara online seperti TV, koran, website dan lain sebagainya, yang fokusnya itu menampilkan kepada iklan-iklan atau konten-konten tertentu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa media itu memang benar memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana masyarakat itu melihat kecantikan itu sendiri. Contoh simpelnya aja deh, kayak misalnya ada iklan, iklan lotion, body lotion, yang dia itu memang bisa memutihkan kulit gitu. Terus nanti di iklan itu tuh digambarkan pemeran wanitanya banyak yang liatin gitu, cowok-cowok banyak yang liatin dia, banyak yang minta kenalan dan lain sebagainya. Ini kan secara nggak langsung membentuk persepsi masyarakat gitu loh, bahwa oh kalau kamu mau dikagumi gitu sama lelaki ya kamu harus putih gitu. Atau banyaklah iklan lain seperti rambut yang lurus, iklan sampo tapi wanitanya itu digambarkan dengan rambut yang lurus dan lain sebagainya. Nah, kalau aku bisa simpulin ya, dari beberapa faktor yang aku sebutin tadi itu kan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor. Nah, faktor itu sebenarnya bisa dibedain jadi dua kelompok gitu. Kelompok yang pertama adalah faktor yang itu internal gitu, jadi dari masing-masing individu itu sendiri. Dan faktor yang kedua adalah faktor yang eksternal atau faktor dari luar individu itu sendiri. Nah, kalau faktor internal sendiri itu menurut aku yaitu ada di yang internalisasi oleh masing-masing individu dan self-esteem atau penghargaan diri dari masing-masing individu. Terus sisanya yaitu ada gagasan kecantikan oleh suatu masyarakat, terus proses transmisi yang dilakukan melalui relasi-relasi, terus ada celebrification of beauty dan representasi berlebihan mengenai gagasan kecantikan yang kebarat-baratan, dan yang terakhir peran media massa itu termasuknya ke faktor eksternal. Nah, lanjut, sekarang aku akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih standar kecantikan di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia gitu. Jadi biar lebih gampangnya, di sini aku mengelompokkan kedua wilayah gitu. Jadi yang pertama wilayah di barat atau negara-negara barat, yang kedua negara-negara di timur, termasuk Afrika gitu. Kenapa aku bagi dua? Karena sama, kurang lebih sama pengelompokan ini, karena itu tadi standar kecantikannya kurang lebih itu sama gitu. Yang pertama dulu nih, di negara-negara barat, kalau dari bentuk fisik seseorang ya, baik pria maupun wanita, standar kecantikan di barat itu lebih merujuk kepada mereka yang memiliki tubuh yang kurus atau slim lah ya, bukan kurus banget tapi slim gitu. Slim, terus yang lelaki juga ya berotot gitu, kurus. Dan ini sebenarnya kalau dibilang statis enggak juga ya. Maksudnya di zaman dahulu itu ternyata orang-orang bertubuh slim gitu atau bertubuh berotot atau kurus gitu untuk laki-laki itu sebenarnya zaman dulu di negara-negara barat itu kurang dianggap bagus gitu, karena sebenarnya zaman dahulu mereka melihat bahwa tubuh yang dianggap bagus atau baik itu tubuh yang sedikit plump gitu atau curvy gitu. Contohnya aja bisa dilihat di zamannya artis terkenal Marilyn Monroe gitu. Kalau dilihat kan Marilyn Monroe dan teman-teman artis sejawatnya itu tubuhnya nggak kurus-kurus banget kan, nggak kayak sekarang yang benar-benar seperti kategorinya model Victoria's Secret gitu, yang benar-benar kurus, tinggi, kakinya jenjang dan lain sebagainya. Jadi memang ini berubah-berubah terus gitu. Bahkan ada yang bilang juga bahwa standar kecantikan di barat sekarang ini yaitu menurut kepada The Kardashian Family gitu, yang bentuk tubuhnya itu curvy gitu modelnya. Nah, tapi lagi-lagi di sini lebih merujuk pada perempuannya itu sendiri ya. Jadi laki-laki enggak terlalu dapat komen atau kritikan gitu. Jadi tetap perubahan signifikannya itu dilihat kepada bentuk tubuh perempuan itu sendiri. Nah, hal lainnya adalah di negara-negara barat, seperti yang kita tahu mereka punya kulit yang fair ya, kulit yang lebih putih gitu daripada kita. Tapi mereka sepakat bahwa kulit yang bagus itu ya kulit tan atau kulit yang agak kecoklatan ya, karena terkena paparan sinar matahari selama beberapa waktu. Dan tan ini beda sama kulit kulit apa ya, orang-orang di negara Afrika gitu yang warnanya bukan tan, itu udah termasuk kulit yang gelap gitu. Dan semuanya tuh cantik sebenarnya, cuma karena di sini kita ngomongin secara kecantikan, ya standar kecantikannya di barat itu memang lebih mengapresiasi ya mereka yang memiliki kulit tan. Sampai artis-artis, aktor, banyak lah pokoknya mereka rela berjemur lama-lama atau menggunakan lotion yang untuk menteningkan kulit, atau mereka biasanya masuk itu ke dalam alat buat tanning supaya mereka mendapatkan hasil kulit yang tan. Nah, selanjutnya bibir gitu. Jadi di negara-negara barat saat ini mereka lebih condong mengapresiasi bentuk bibir yang plump gitu, yang penuh, yang tebal gitu, daripada bibir yang tipis gitu. Nah, untuk bagian-bagian tubuh yang lain seperti rambut, mata, dan lain sebagainya kurang lebih gak ada sesuatu yang mencolok ya gitu. Kalau rambut kan tergantung appearance dari orang sendiri aja cocok atau enggak gitu. Tapi pada intinya apa yang aku sebutin sebelumnya itu adalah suatu standar kecantikan yang memang mencolok banget nih di negara-negara barat, yaitu kulit tan, badan slim atau curvy seperti the Kardashian family, terus bibir yang plump gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke negara-negara timur termasuk Indonesia maupun ke negara-negara di Afrika. Nah, seperti yang kita ketahui kalau di Indonesia sendiri itu memiliki kulit putih itu dianggap sebagai sesuatu yang baik ya, yang cantik gitu loh. Ya, secara historis ini karena di masa lampau banyak sekali negara-negara di timur atau Asia ya, itu yang dijajah oleh kaum Eropa atau mungkin Amerika yang berkulit putih gitu. Jadi the idea of having a fair skin, tall, slim, itu mau gak mau tuh menetap gitu di pikiran kita, di pikiran orang-orang Asia kebanyakan atau orang Afrika juga yang dijajah oleh bangsa-bangsa berkulit putih. Anggapan lain yang muncul adalah orang-orang yang tidak berkulit putih seperti ya orang-orang Asia, orang-orang Afrika, orang-orang di timur, itu mereka terinternalisasi dengan mitos mengenai white superiority atau superioritas yang dimiliki oleh mereka yang berkulit putih. Nah, hal ini tuh juga diperkuat dengan peran media massa ya, lagi-lagi di sini. Karena misalnya iklan atau apapun itu, mostly mereka menggunakan model-model berkulit putih gitu. Sehingga kita melihat bahwa orang kulit putih itu sesuatu yang ada di atas kita lah. Mereka lebih superior lah daripada kita lah. Dan diharapkan dengan memiliki kulit putih itu, kita kurang lebih bisa apa ya, merasakan superioritas yang mereka punya gitu. Di negara-negara Afrika sendiri itu bleaching atau bleaching itu suatu proses memutihkan kulit ya, menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kurang lebih aku juga nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi emang itu gunanya buat memutihkan kulit. Dan klaimnya setelah beberapa kali kita melakukan bleaching itu kulit kita akan naik 1 tone gitu, jadi lebih cerah. Itu bukan hal yang biasa gitu di negara-negara Afrika seperti Nigeria, Jamaika gitu. Dan itu udah banyak banget yang membahas tentang itu di YouTube ataupun website apapun itu, banyak yang bahas tentang bleaching tersebut gitu. Bagi mereka ya itu tadi, kulit putih melambangkan suatu kecantikan, kita dianggap lebih menarik, dianggap lebih apa ya, lebih punya power lah gitu. Kalau standar kecantikan lain yang bisa dilihat mungkin dari segi bentuk hidung ya. Kalau di Indonesia sendiri biasanya, atau mostly negara Asia yang hidungnya lebih tidak terlalu mancung, mereka mencoba memancungkan hidung itu dengan berbagai cara, karena itu tadi kembali lagi ke gagasan ideal mengenai kecantikan yang kebarat-baratan. Kita lihat bahwa wanita-wanita di barat ya hidungnya mancung ya kan, kulitnya putih. Jadi salah satunya menurut aku yang bisa dikatakan standar kecantikan ya di Indonesia termasuk memiliki hidung yang mancung. Bentuk tubuh kurang lebih juga sama, slim atau curvy tapi tidak oversize gitu. Karena ya inilah tadi, bentuk tubuh itu termasuk suatu hal yang signifikan, yang kurang lebih tuh di beberapa negara tuh sama standarnya. Kayak misalnya di negara barat tadi, mereka gak suka mereka yang berbadan overweight, dan kurang lebih sama lah ya di Asia, di Afrika, di negara timur kurang lebih sama gitu. Mereka suka yang slim atau curvy. Nah, kalau di negara Asia sendiri, mungkin Korea Selatan mempunyai apa ya, standar kecantikan yang lebih berbasis pada budaya mereka ya, karena di sana itu kan mereka terkenal dengan K-pop, K-drama yang mereka buat gitu loh. Jadi ibaratnya artis-artis Korea itu sangat terkenal di negara mereka sendiri. Jadi standar kecantikannya kurang lebih nggak terlalu condong ke Western seperti Indonesia punya atau Afrika. Tapi kalau negara-negara seperti Korea, Cina, Jepang itu mereka kan rasnya adalah Chinese, dan mereka culture Chinese-nya masih kuat. Jadi standar kecantikannya mereka tuh masih berbasis pada culture mereka itulah. Kayak misalnya di Korea, beberapa rumah sakit yang menyediakan jasa operasi plastik ya, rata-rata yang mau operasi plastik tuh pingin wajahnya kayak wajah artis Korea gitu. Jarang ada yang minta wajahnya supaya seperti The Kardashian atau gimana gitu. Perbedaannya adalah di sini lebih ke struktur wajah ya. Kayak misalnya di Korea itu lebih bibirnya nggak terlalu tebal, terus hidungnya mancungnya juga nggak yang bener-bener semancung itu, semancung orang barat. Terus kalau matanya ya rata-rata mereka ini ya apa, ingin membesarkan kelopak mata supaya kelopaknya kan kelihatan, tapi ya nggak nggak sebesar kelopak matanya orang Asia lain, kayak misalnya orang Jawa atau orang Barat gitu. Jadi mereka tetap punya apa ya, standar kecantikan yang benar-benar berlaku atas dasar kebudayaan mereka sendiri yang mereka punya gitu. Kebudayaan Korea, orang-orang Korea gitu, artis-artis Korea gitu. Nah, jadi kesimpulannya, dari beberapa negara dan kawasan memiliki standar kecantikan yang cukup beragam. Terutama dilihat dari struktur wajah ya, sama warna kulit. Kalau masalah body type atau bentuk tubuh kurang lebih sama, mereka rata-rata standar kecantikannya itu tubuh yang slim atau curvy gitu. Tapi kalau karakteristik wajah sama warna kulit itu bisa beda-beda. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja efek yang ditimbulkan dari adanya standar kecantikan yang berlaku. Jika dilihat, kita tuh bisa membedakan efek yang ditimbulkan menjadi dua, yaitu efek terhadap seseorang atau individu itu sendiri maupun terhadap masyarakat secara luas. Dalam artian di sini tuh mempengaruhi orang lain. Tetapi kurang lebihnya sebenarnya tidak ada efek positif ya yang timbul dari adanya standar kecantikan ini. Meskipun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa dengan adanya standar kecantikan ini, seseorang tuh bisa mendapatkan kontrol loh terhadap dirinya, dan kontrol ini dinilai sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Jadi gini, ini sebenarnya menarik ya perdebatan ini, terutama beberapa dari mereka yang bilang bahwa standar kecantikan ini tuh berdampak positif gitu sebenarnya. Contohnya gini, salah satu argumen yang ditampilkan adalah tentang body positivity gitu ya. Body positivity itu kan sebagai suatu upaya ya supaya orang tuh nggak terlalu memikirkan standar kecantikan, supaya mereka mencintai dan menghargai diri mereka sendiri, menghargai tubuh mereka gitu. Tapi beberapa orang menganggap bahwa body positivity ini toxic gitu. Kayak misalnya ada orang yang overweight dan dia jelas-jelas tahu dia overweight, dan dia juga tidak ada apa ya, semacam sebenarnya nggak ada masalah gitu buat dia. Dia tetap menjalani seperti apa yang telah dia jalani gitu, dari segi makan dan lain-lain lah ya. Orang lain akan menganggap bahwa dengan adanya body positivity ini sebenarnya akan menjadi toksik bagi orang yang overweight ini. Karena kan kalau misalnya dia terus berlindung di balik body positivity, dia nggak akan berubah gitu. Dia akan tetap overweight dan mungkin takutnya kalau kedepannya itu lebih parah. Kayak misalnya dia kena obesitas dan lain sebagainya. Nah, inilah argumen kuat yang berpendapat bahwa standar kecantikan itu sebenarnya ada baiknya juga gitu, buat mengontrol seseorang biar tahu batasnya gitu. Ya sebenarnya terserah kita ya mau menganggap standar kecantikan itu gimana. Kalau aku pribadi sebenarnya kurang setuju, meskipun itu balik ke masing-masing individu itu sendiri. Kalau misalnya dia menganggap bahwa dengan makan berlebihan itu suatu saat akan menjadi yang sesuatu yang buruk, menyebabkan sesuatu yang buruk buat dia, ya dia boleh stop gitu. Tapi kan lagi-lagi kita nggak tahu ya, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa standar kecantikan itu adalah mengontrol seseorang itu, kita nggak bisa bilang kayak gitu karena itu balik lagi ke individunya masing-masing kan. Cuma yang jadi fokus utama di sini kan bahwa standar kecantikan itu kadang memberikan satu tekanan bagi masyarakat secara luas gitu. Yang sebenarnya mungkin beberapa orang nggak kerasa ya. Okay. Jadi efek yang aku sebutkan nanti itu lebih ke efek negatif ya. Karena menurutku efek positifnya tadi udah aku sebutin juga sih ya, sebagai kontrol itu tadi, yang sebenarnya masih jadi perdebatan sih gitu. Oke, jadi efek yang pertama adalah body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap tubuh kita sendiri. Ini sama seperti yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi dengan adanya standar kecantikan, orang itu akan merasa nggak puas dengan tubuhnya gitu. Padahal kan memang sebenarnya ya, kita itu dilahirkan dengan bentuk tubuh yang bermacam-macam. Jadi nggak bisa ada satu bentuk tubuh yang dijadikan sebagai acuan gitu loh, supaya kita mengikuti. Karena sebenarnya pada dasarnya bentuk tubuh kita tuh macam-macam, tulang kita tuh macam-macam gitu. Kalau kalian pernah lihat, itu ada sebuah apa ya, iklan dari suatu merek tertentu, kalau nggak salah, itu ada wanita ya, lagi-lagi wanita di sini, itu mereka dijejerkan gitu. Wanita itu bentuk tubuhnya berbagai macam tuh, tingginya berbagai macam, bentuk tubuhnya berbagai macam. Dan di situ ada keterangannya bahwa semua wanita itu berberat, memiliki berat badan yang sama. Tapi ada wanita satu yang kelihatannya lebih kurus, ada wanita yang lain kelihatannya lebih gendut daripada yang lain gitu. Itu tadi, karena sebenarnya bentuk tubuh kita tuh macam-macam gitu lah. Ada yang tingginya tinggi banget, ada yang kakinya panjang banget, ya ada yang dia tuh pendek tapi kakinya panjang, ada yang kakinya pendek tapi badannya panjang, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa gitu kita ngebuat satu apa ya, suatu standar yang baku gitu. Nah, karena itulah efeknya nanti berujung pada ketidakpuasan seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Okay, lalu efek kedua adalah penyakit fisik maupun mental. Nah, penyakit fisik yang ditimbulkan itu bisa beraneka macam ya, misalnya anoreksia, bulimia, atau penyakit fisik yang timbul karena kita tuh pingin badan kita tetap kurus, takut gendut dan lain sebagainya gitu, yang pada akhirnya juga nanti akan beralih ke penyakit mental seperti stres ya, depresi, pokoknya efeknya buruk lah bagi kesehatan kita. Dan efek yang terakhir adalah efek yang merugikan orang lain, yaitu timbulnya perilaku rasisme. Sebenarnya dibilang rasisme juga kurang tepat ya, mungkin lebih tepatnya adalah diskriminasi gitu. Nah, diskriminasi ini ya bisa terhadap ras, bisa terhadap terhadap bentuk tubuh tertentu, mungkin juga bisa. Kayak misalnya, oh bentuk tubuh yang seperti ini didiskriminasi aja nih gitu. Tapi emang lebih condongnya keras ya, karena kan kalau misalnya kita lihat dari warna kulit dan lain sebagainya, itu kan pasti bawaan dari lahir gitu ya, yang mana secara gak langsung tuh menentukan ras seseorang. Kayak misalnya kulit yang lebih gelap atau gimana gitu, jadi lebih condong ke arah diskriminasi ras atau rasisme. Nah, di sini nih sebenarnya laki-laki juga bisa terpengaruh gitu, nggak cuma perempuan aja. Meskipun lebih ngefeknya, lebih kerasanya tuh ke perempuan ya, tapi laki-laki juga bisa kena ini di sini, bisa kena diskriminasi. karena kan ras kan nggak beda-bedain gender kan di sini gitu. Dan terakhir adalah mengenai tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi suatu standar kecantikan yang timbul. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah dengan mempromosikan diversity atau keberagaman. Nah, untuk mempromosikan diversity ini perlu peran atau kerjasama yang baik dari keseluruhan individu yang terdapat dalam suatu masyarakat. Hal ini tuh sebenarnya bisa dilakukan dengan langkah konkret, seperti misalnya sebuah seruan di media sosial ataupun kritik yang disampaikan kepada suatu lembaga yang menunjukkan terang-terangan menunjukkan standar kecantikan tertentu. Kayak misalnya lembaga ini mengiklankan hal-hal yang sensitif gitu, yang berkaitan dengan standar kecantikan tertentu. Terus, cara yang kedua adalah melalui edukasi. Ya, jadi di sini edukasi itu sangat penting, terutama edukasi dini. Atau bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah, atau sedari dini mungkin lah, kayak misalnya dari lingkungan rumah itu juga sangat berpengaruh gitu. Dari keluarga misalnya. Jadi di sini diharapkan bahwa melalui edukasi ini kita memberi pengertian terhadap mereka yang belum paham atau kurang paham tentang standar kecantikan, bahwa sebenarnya standar kecantikan itu tuh nggak ada gitu, bahwa semua orang tuh sebenarnya cantik, semua orang tuh berharga, ya kita cuma berbeda aja gitu secara fisik. Dan harus ditekankan juga nih bahwa standar kecantikan itu muncul untuk keperluan marketing gitu atau penjualan gitu, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu, Bu. Ya sebenarnya standar kecantikan tuh nggak ada. Jadi edukasi ini juga maksudnya meliputi edukasi secara moral ya, edukasi moral bahwa sebenarnya kita itu sebagai human being harus senantiasa menghargai mereka, entah dari manapun mereka berasal, ras mereka apa, atau bagaimanapun bentuk fisik mereka, kita harus tetap menghargai mereka gitu. Edukasi ini juga perlu penguatan dari lembaga atau institusi-institusi seperti sekolah, ya, tempat kerja, institusi-institusi untuk beribadah seperti gereja, masjid, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus bekerja sama lah ya untuk memerangi standar kecantikan yang dianggap menekan sebagian masyarakat gitu. Lanjut ke cara yang ketiga adalah self acceptance atau penerimaan diri. Dengan adanya penerimaan diri ini, kita tuh jadi bisa menanamkan prinsip dalam hidup kita, dalam jiwa kita, bahwa kita tuh sebenarnya autentik gitu. Kita tuh original, kita nggak ada yang nyamain, kita berbeda dan kita tuh unik. Jadi nggak ada tuh kita perlu menyesuaikan diri terhadap suatu standar kecantikan tertentu untuk dianggap cantik, untuk dianggap menarik gitu. Karena sebenarnya kita udah menarik gitu, cuma kita berbeda aja masing-masing orang. Nah, dengan adanya penerimaan diri ini, kita jadi bisa mencoba lebih mencintai diri kita sendiri dan stop comparing ourselves with each other gitu. Jadi kita nggak akan membanding-bandingin diri kita dengan orang lain, kayak misalnya coba kulitku putih, coba rambutku begini, coba aku kurus, coba aku gini. Nggak ada di sini. Dan self acceptance ini sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk membantu orang lain. Jadi nggak cuma membantu diri kita, tapi coba encourage orang lain, mendukung orang lain gitu. Terutama mereka yang masih merasa tertekan dengan adanya standar kecantikan ini. mungkin masih ada banyak cara ya untuk dapat mengatasi dan mencegah gitu standar kecantikan ini supaya nggak merugikan orang. Tapi kurang lebih 3 cara itu udah cukup mewakili ya menurut aku di sini, dan ketiga cara tersebut merupakan sesuatu yang berkesinambungan, dalam artian harus dilakukan secara terus-menerus nih, karena memang standar kecantikan itu sendiri juga bukan suatu peristiwa yang terjadi di suatu waktu tertentu aja gitu. Mungkin di masa depan standar kecantikan itu akan menghilang karena banyaknya apa ya aktivis-aktivis misalnya seperti feminis, bisa dikatakan aktivis ya, atau apapun itu yang mencoba memperangi sesuatu yang dianggap tidak adil lah, tidak penting lah gitu. Tapi ada juga kemungkinan bahwa justru mungkin di masa depan standar kecantikan ini semakin berkembang atau semakin runyam lagi lah bahasannya. Nah, oleh karena itu ada baiknya nih kita harus terus-menerus mengkampanyekan bahwa semua orang itu cantik, semua orang itu ganteng, semua orang itu menarik, dan semua orang itu berharga. Seperti salah satu quotes yang terkenal, yaitu "Beauty is in the eye of the beholder." Yang artinya beauty itu tidak bisa dijudge secara objektif, melainkan kecantikan itu sendiri adalah sesuatu yang subjektif. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung pembicaraan topik kali ini. Dan ternyata banyak sekali yang dapat kita ambil dari materi topik kali ini. Kalau menurut aku pribadi, standar kecantikan itu adalah suatu konsep pemikiran yang dibentuk oleh sebagian masyarakat secara luas, yang kurang lebih tadi sudah aku jelasin ya di bagian awal podcast mengenai pengertian dari standar kecantikan itu sendiri. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai individu juga turut serta dalam mewujudkan hal tersebut. Karena kan kita juga bagian dari masyarakat kan. Nah, semoga kita yang merasa tertekan dengan adanya standar kecantikan ini bisa mulai menghilangkan pikiran tersebut dengan cara yang kita pikir paling baik untuk diri kita sendiri. Dan di sini aku yakin cara setiap orang itu beda-beda banget ya. Ada yang dia harus curhat ke temennya, atau mungkin salah satu caranya mau gak mau dia harus ngikutin standar kecantikan itu. Misalnya nih, aku merasa kulitku kurang putih gitu, dan aku yakin kulitku bisa putih. Dan kenapa aku pengen putih? Yaitu tadi karena aku ingin mengikuti standar kecantikan yang ada di sekitar aku, di lingkungan aku. Maka dari itu ya, oke, aku misalnya caranya gimana ya? Aku luluran, aku pakai sunblock dan lain sebagainya. Pokoknya aku menjaga supaya kulitku ini tetap putih gitu, supaya bisa putih gitu, lebih putih atau gimana pun caranya lah. Kan orang beda-beda gitu. Dan semoga misalnya kita bukan salah satu dari mereka yang merasa tertekan dengan adanya standar kecantikan ini, kita juga seharusnya bisa turut serta membantu mereka yang merasa terpojokkan dengan adanya standar kecantikan ini. Sebenarnya cara konkret yang bisa kita lakukan adalah Sederhananya aja nih, kita mulai dari orang-orang di sekitar kita dulu. Kayak teman-teman kita, atau mungkin saudara kita, keluarga kita, yang kita rasa bahwa mereka tuh merasakan tekanan gitu. Dengan adanya Senda Kesantikan ini, kita bisa mendengarkan curhat mereka, ngasih saran, intinya ngasih positive vibes lah buat mereka, supaya mereka merasa nggak tertekan lagi gitu. Tapi di sini kita juga selain memberikan saran, kita juga apa ya, mau mengayomi mereka gitu. Jadi tetap pada akhirnya kita ngikutin apa maunya mereka itu. Kalau di level yang lebih tinggi lagi, menurut aku cara konkret yang bisa kita lakukan adalah misalnya seperti yang udah aku sebutin tadi ya di podcast, yaitu promote tentang diversity gitu, yang pada akhirnya diversity ini kan akan secara nggak langsung menghilangkan standar kecantikan yang ada. Kayak misalnya kita di akun sosial media kita tuh upload sesuatu yang itu tadi, kita promote diversity bahwa semua warna kulit itu cantik, semua jenis rambut itu indah dan lain sebagainya. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, atau mungkin kalian tertarik nih dengan sumber pustaka yang aku gunakan, atau di sisi lain kalian ingin menyampaikan kritik dan saran, atau malah jadi salah satu narasumber di Lavanya Podcast yang akan datang, boleh banget nih. Caranya tinggal kontak Lavanya Podcast aja melalui DM Instagram @lavanya.podcast atau email ke lavanya.podcast@gmail.com. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.